Carius pada Melan Rasul-Rasul, Pasal 2.
Dina poe Pentakosta, sakabe jelema-jelema anu geus percaya karumpul di hiji tempat. Dumadakan aya sora ti langit, ngaguruh lir angin barat. Sora maminuhan sakuliah imah anu keur dicaralikan tea. Breh bae katembong ku aranjeunna, aya anu pating suliwer mangrupa leta-leta anu harurung lir seuneu. Tuluy eta leta-leta anu harurung lir seuneu teh areunteup ka aranjeunna. Eta teh cirining yen aranjeunna geus kalinggihan Ruh Allah. Tuluy bae aranjeunna teh salah sauran dina rupa-rupa basa numutkeun gerak ti Ruh Allah tea. Harita di Yerusalem loba urang Yahudi anu saraleh. Maranehna teh daratang ti sakuliah dunya. Waktu aya sora ngaguruh kitu teh, maranehna tuluy ngagarimbung. Barang ngadarenge rasul-rasul sasauran dina basa maranehna masing-masing, pohara hareraneunana, cek maranehna bari rungah ringeuh.
Lain urang Galilea tea maranehna teh. Na geuning kadengena teh cacarita ku rupa-rupa basa. Nurutkeun basa urang masing-masing. Nu karumpul di dieu teh kapan aya nu ti Partia, ti Media, ti Elam, ti Mesopotami, ti Yudea, ti Kapadokia, ti Pontus, ti Asia, ti Frigia, ti Pamfilia, ti Mesir, ti wilayah-wilayah Libya, nu dareukeut ka Kirene, jeung aya oge anu ti nagri Rum. Boh urang Yahudi, boh anu ngaragem agama Yahudi, kitu deui urang Kreta jeung urang Arab. Pada ngadenge maranehna cacarita dina basana masing-masing, nyaritakeun padamelan-padamelan Allah anu araheng.
Maranehna ting pelengak semu bingung, silih tanya pada batur. Alamat naon ieu teh? Tapi cek nu sawareh deui mah bari semu moyok.
Kabeh ge jelema mabok eta teh, loba teuing nginum anggur.
Neut Petrus ngadeg dibarengan ku 11 rasul sejena, pok nyarios tarik.
Dulur-dulur, urang Yahudi jeung sakur anu maratuh di Yerusalem, muga barandungan, sim kuring rek nyarita. Sangkaan aranjeun, yen sim kuring sarerea mabok teh, tebener. Ayeuna teh kakara pukul 9. Ieu kajadian, saenyana geus didawuhkeun ku Allah ka perantaraan Nabi Yoel. Anu kieu tea. Kieu dawuhan Allah. Engke, dina jaman akhir, kami rek ngucurkeun ruh kami ka sakabeh manusa. Anak maraneh, boh lalaki, boh awewe, bakal barisa narubuat. Barudak ngorana mareunang ilapat. Nu karolotna baris mareunang tetenjoan dina impian-impian. Jeung dina jaman akhir tea, kami arek ngucurkeun ruh kami. Ka abdi-abdi kami, boh anu lalaki, boh anu awewe, maranehna bakal narubuat. Sarta di luhur, di langit, kami rek ngayakeun mujijat-mujijat. Ari di handap, di bumi, rek ngayakeun tanda-tanda. Getih, seuneuh, jeung haseup meledug. Panon poe bakal robah, ngajadi poek ngajumbleng. Bulan ngajadi getih, samemeh datang, mangsa rawuhna gusti jungjunan urang, dina poe anu agung tur mulia. Sing saha anu nyambat kapa jenengan gusti, tangtu baris disalametkeun. Urang Israel, barandungan ieu omongan sim kuring. Anu dimaksud ku sim kuring, nyaeta Isa ti Nasaret tea. Anjeuna geus ditangtukeun ku Allah, tur geus dibuktikeun ka aranjeun ku rupa-rupa pangawasa jeung mujizat. Kitu deui ku tanda-tanda dadamelan Allah anu dilaksanakeun ku perantaraan anjeuna. Sakumaha anu geus kasaksian ku sarerea. Anjeuna ku Allah diselehkeun. Cocok jeung maksad katut rarancangna. Anjeuna digantung dina salib sarta ditelasan ku aranjeun. Ku jalan nginjem leungeun ka jelema-jelema anu daroraka. Tapi ku Allah anjeuna geus digugahkeun deui leupas tina siksaan maot. Sabab mustahil anjeuna bisa kagenggem ku kawasa al-maut. Tur hal ieu teh sapagodos jeung anu geus disaurkeun ku Daud. Kieu Sim abdi sapa paosna madep ka pangeran. Anjeuna ngadeg di katuhun abdi. Abdi moal unggut kalinduan. Kitu numawi hate abdi pinuh ku kabingahan. Jiwa abdi surak gerah, raga pasrah sumerah, ayem tengtrem dina pangharepan ku ayana janji-janji Allah. Wireh nyawaku Gusti moal diserenkeun ka alam maot. Gusti moal ngantep abdina nu satia ruksak binasa. Gusti ka abdi nuduhkeun jalan kana hirup. Dipayuneun pangersa abdi tangtos ngaraos bagja. Dulur-dulur, sim kuring sejasa tarabasna bae nyaritakeun hal Daud karuhun bangsa urang ka aranjeun. Anjeuna parantos pupus sarta dikurebkeun. Makamna ge aya keneh nepi ka ayeuna. Tapi anjeuna teh nabi. Uninga yen Allah geus janji kalawan sumpah. Baris ngajenengkeun dina tahtana saurang ti antara seuweuna ku anjeun. Ku kituna anjeuna teh geus uninga ti anggalna. Jadi anjeuna iasa nyaurkeun hal pigugaheunana Almasih. Sakumaha kasauranana anu nyebatkeun yen anjeuna moal dikantunkeun aya di alam maot sarta salirana moal kena kuruksak. Nya isa anu eta anu geus digugahkeun deui ku Allah teh sarta sim kuring sarerea saksina. Sanggeus anjeuna dijungjung ku panangan tengen Allah sarta nampi ruh Allah anu geus dijanjikeun tea diwari eta ruh teh ku anjeuna dikucurkeun sakumaha anu ayeuna kataringal jeung kakaruping ku aranjeun. Daud teh henteu munggah ka sawarga, malah Daud ku anjeun sasauran kieu. Pangeran ngadawuh ka Gusti jungjunan kaula, geura calik dikatuhun kami nepi ka musuh-musuh hideup ku kami dijieun jojodog ti tincakan hideup. Kusabab eta sakumna bangsa Israel kudu terang kalawan pasti yen Isa anu ku aranjeun geus dihukum gantung teh ku Allah geus dijenengkeun Gusti jungjunan jeung Almasih.
Barang ngadarengi hal eta, jelema-jelema teh maneting hareruk ngarasa kagagas. Tuluy maranehna naranyakeun ka Petrus jeung ka rasul-rasul sejena.
Kedah kumaha atuh sim kuring teh dulur-dulur?
Diwaler ku Petrus.
Kudu tarobat jeung kudu daraek dibaptis kalawan panjenengan Isa Almasih supaya dosa aranjeun dihampura. Mun geus kitu, tangtu aranjeun bakal narima ruh Allah. Da eta anu dijanjikeun teh, nya pikeun aranjeun saanak incu. Oge pikeun anu araya di tempat-tempat nu jarauh sarta pikeun sakur nu bakal disaur ku Gusti jungjunan urang.
Rea-rea deui kasauran Petrus enggoni nganyatakeun kasaksianana sarta maparin pepeling. Kieu saurna?
Aranjeun kudu pasrah supaya bisa luput ti ieu bangsa alam kiwari anu teu jalujur.
Sakur anu daek narima kana kasauran Petrus, kabeh sumerah marenta dibaptis. Poe eta bilangan jalma anu ariman tambah kira-kira 3000 urang. Kabeh saregep kana pangajaran rasul-rasul tur sabengkeutan. Salawasna babarengan milu kana riungan tuang roti jeung kumpulan doa. Maranehna timbul rasa kagimirna, narenjo rasul-rasul sering ngayakeun rupa-rupa mujizat jeung tanda-tanda anu ajaib. Kaum percaya teh estu rempuk jukung sarta sabanda saboga. Unggal poe taratawong, aya bae anu jujualan. Bebeunanganna dibagi keur sarerea, sakumaha bae perluna masing-masing. Ti poe ka poe deui, maranehna mani rajin karumpul di bait Allah kalawan saniat sapikir. Jabati kitu, sok bagilir ngayakeun riungan tuang roti di imah masing-masing. Didalahar barang dibarung ku gumbira tur ikhlas. Maranehna maruji syukur ka Allah sarta masyarakat umum oge jadi katarik. Unggal-unggal poe jumlahna ku Gusti ditambah ku jalan lobana anu disalametkeun.